Sálmur 14 Til söngstjórans Davíðssálmur Heimskingin segir í hjarta sínu engin guð. Ill og andstyggilegar breytni þeirra. Engin gerir það sem gott er. Drottinn horfir á mennina af himnum ofan til þess að sjá hvort nokkur sé hygginn. Nokkur sem leiti guðs. Allir hafa þeir vikið af leið. Allir eru spiltir. Enginn gerir það sem gott er, ekki neinn. Skilja þeir þá ekkert, þessir illvirkjar. Þeir seðja sig á líð mínum, eta hann sem brauð og ákalla ekki drottinn. Síðan skjálfa þeir af hræðslu því að Guð er með réttlátum. Þeir gerir áform hins nauða að engu, en drottinn er honum athvarf. Ó að Ísrael berist hjálp frá Sion. Þegar drottinn snýr við hag líðsins mun Jakob fagna, Ísrael gleðjast.